¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Chegou o día, hoxe é a data na que terá lugar ese eclipse tan esperada e sobre todo tan anunciada a todos os medios de comunicación en todos os ámbitos se fala dese fenómeno astronómico que se vai producir na tarde noite de hoxe. Nos, como non, tamén falaremos dese asunto, pero por diante temos un programa no que nos ocuparemos tamén doutras moitas cuestións. Así, por exemplo, imos falar do nacemento dunha nova asociación. Achegarémonos ata Soutomaior para falar de Gramalleira, un colectivo que se presenta oficialmente este xoves ás 8:30 nun acto que terá lugar nos xardíns da Casa do Concello de Soutomaior, que fai unha invitación a toda a veciñanza que se achegue para coñecer en que vai consistir este colectivo e cales son os seus obxectivos fundamentais. Pero nos, para falar un chisquiño máis desta asociación, contaremos coa presenza dunha das súas integrantes, Vanessa de Cortellas. Pasará dentro duns minutos por estes micrófonos. Unha xornada na que nos achegaremos tamén a esas obras literarias que foron trasladadas ao cine. Unha sección especial neste mes de agosto. Tamén oco para todas as citas culturais destas xornadas, pero sobre todo moita información que lles adiantamos xa en titulares. Comezamos. E nos tampouco nos escapamos das informacións en torno a eclipse. Praias e zonas altas serán os espazos máis axestados para gozar deste fenómeno astronómico. Se as veciñas de Redondela e Contorna que renunciaron a desprazarse terán que conformarse cun eclipse que non será, como saben, 12%, pero que poderá ser observada desde prácticamente calquera parroquia. Os expertos recomendan, eso sí, achegarse a un lugar que non teña ningún obstáculo que impida ver o horizonte. O emprazamento idóneo será un punto elevado ou as praias orientadas cara a eclipse que vivirá o seu momento álxido, lembren, ás 8:30 da tarde. Tamén unha cita especial neste caso en Pazos de Borbén, onde a partir das 5 da tarde na Praza do Concello desenvolverase unha programación destinada a todos os públicos con obradoiros hinchables e actuación musical a cargo do Fiadero. Un eclipse que, lembramos, moviliza un dos maiores operativos de emerxencia dos últimos anos. Este mércores vaise despregar en Galicia o que será un dos maiores operativos de protección civil. Está activado de maneira preventiva o nivel 2 do plan territorial de emerxencias. Sobre todo, o que se aconsella a poboación é que planifiquen os seus desprazamentos e que presten especial atención á situación de risco de incendios forestais dadas as altas temperaturas previstas. Cambiamos de asunto. Cortes no suministro de auga en Redondela e Soutomaior este xoves por obras no encoro de Eiras. Augas de Galicia informou dun corte que comezará ás 8 da mañá deste xoves, día 13, cunha duración prevista de 6 horas por tarefas de mantemento na presa. O Concello de Redondela cualifica de crítica a situación debido ás altas temperaturas e avisa de posibles cortes e baixadas de presión en Quintela, Río Frío, San Esteban de Negros e Cidadelle. Para evitar restriccións severas, faise un chamamento a toda a poboación, sector comercial e hostalaría para que reduzan o consumo ao mínimo imprescindible dende este mesmo momento. Un corte que, como decimos, afectará tamén ao municipio de Soutomaior. Neste caso, dende o goberno local informan que están a cargar os depósitos a máxima capacidade para garantir o subministro durante ese período que irá dende as 8 da mañá e ata as 2 do mediodía aproximadamente. Máis cousas, o Pazo de Santa Teresa acolle o terceiro tardeo solidario a favor de Cáritas. O Pazo acolle hoxe o terceiro tardeo solidario, unha iniciativa organizada a favor de Cáritas en colaboración coa Fundación Conchita Regojo. A celebración arrancará ás 7:30 e a xornada estará amenizada polo grupo Froles Mareliñas. Na crónica de sucesos, 5 mozos de Soutomaior investigados por provocar un incendio nas Illas Albedosas. O Servizo de Protección da Natureza, o SEPRONA, investiga a estes 5 mozos, 2 deles menores de idade, pola súa presunta relación cun incendio forestal ocorrido nas Illas Albedosas, onde estaban a acampar de xeito ilegal. O suceso tivo lugar o pasado 1 de xullo. E a Xunta declara alerta por seca nas bacias do Ledez e do Anllóns e tamén en Baiona. A Xunta de Galicia estableceu este martes o nivel de alerta por seca no sistema do río Ledez e no río Anllóns e Costa da Coruña como consecuencia da escasez acumulada de precipitacións e a diminución progresiva dos caudais destes cursos fluviais. Nun comunicado, o goberno galego indica que se adopta esta medida que supón activar o segundo nivel máis alto de restriccións polo descenso importante e continuado que experimentou o caudal destes ríos dende a primavera e ante as previsións de que non vai a cambiar esta tendencia tras máis dun mes en prealerta. E tamén no medioambiental continua o incendio en Niebla, en Huelva, con máis de 600 efectivos que continúan traballando por sexto día consecutivo na loita contra o lume, un incendio que xa ten calcinado unha superficie de 25.000 hectáreas. Este martes foi especialmente duro para os equipos de emerxencias, aínda que se ten conseguido estrangular o lume e reducir nun 25% a súa propagación con respecto hai 3 días. Durante a madrugada prestouse especial atención ao flanco norte co obxectivo de continuar cerrando liñas de defensa. E falamos tamén da situación dos migrantes que entraron en Ceuta de xeito irregular. Álvarez, o ministro de Asuntos Exteriores, salienta a vontade de Marrocos para a súa devolución. Sobre o retorno dos menores non acompañados, o ministro sinalou que a posición marroquí tamén pasa polo seu regreso e apuntou a desinformación difundida en redes sociais como un dos elementos que desencadearon esa entrada masiva. Mentres, o Partido Popular mantén a súa presión sobre o goberno e tamén reclama a comparecencia do ministro de Interior, Fernando Gándre Marlaska, no Senado. Male a todo, non acudirá, xa que explica que vai estar no Congreso polo mesmo motivo e o goberno di quere evitar duplicidades. Na crónica internacional, o terremoto de 7,4 graus en Colombia deixa alo menos 188 mortos, máis de 2.000 feridos e 195 desaparecidos. O terremoto é o máis forte registrado en Colombia no que vai deste século e estivo seguido por máis dun cento de réplicas. Exteriores reduce a 75 o número de españois sen identificar e sen localizar tras ese terremoto. En o Deportivo falamos do partido entre o Depor e o Real Madrid que se disputa esta tarde noite e que supón a presentación oficial do Depor ante a súa afición tras o regreso do club coruñés á primeira división. Marca tamén a volta do conxunto branco ao torneo Teresa Herrera, 13 anos despois da súa última participación. O partido poderá verse na TVG en directo a partir das 9 da noite de hoxe. E a situación meteorolóxica mantén as boas previsións para unha xornada onde o día estará marcado polos ceos completamente despexados. Non haberá nubes, polo tanto, unha situación ideal para ver ese eclipse desta tarde noite. En canto aos termómetros, altos, en torno aos 27 graus, mínimas de 18, valores que tenderán a ascender nas vindeiras xornadas, tanto xoves como venres, esperanse máximas por riba dos 30 graus, temperaturas que descenderán na fin de semana na que se esperan ceos anubrados. Pois o dito, falaremos novamente de todos estes asuntos a partir das 12 do mediodía. Agora quedámonos cuns minutos de música e de inmediato regresamos xa para achegarnos a nosa primeira convidada nestes micrófonos dende Soutomaior para falar da nova asociación que se presenta mañá oficialmente, Gramalleira.
Acaríciame frente al fuego viendo juntos la nieve caer y te escucharé, házmelo saber, pero nunca, nunca me dejes otra vez. Blanca Navidad, estas son fechas para recordar, para celebrar y volver al hogar. Tú eres el regalo que esperaba más, tú y nada más. Abrígame y acaríciame frente al fuego viendo juntos la nieve caer. Algunas ya brillan como mi corazón, con su resplandor. Solos en el salón, sentados, cantando juntos la canción, la que nos marcó. Y
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
En os vindeiros minutos imos falar dunha actividade que terá lugar este mesmo xoves, a presentación dunha nova asociación, un colectivo que leva por nome Gramalleira, que nace no Concello de Souto Maior, e do que imos falar cunha das súas integrantes, porque temos xa ao outro lado da liña telefónica a Vanessa Barreiro, tamén coñecida como Vane das Cortellas. Bo día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Moitísimas gracias por estar con nos. Dicía eu, unha nova asociación que nace aí en Souto Maior, baixo o nome de Gramalleira. Antes de afondar en que significa este nome, cales son os objetivos da asociación, un pouco quen está detrás, contanos.
Bueno, pois detrás de Gramalleira estamos un grupo de amigos e amigas que somos amantes e que nos gusta, por suposto, a música e o baile tradicional. Todos, en maior ou menor medida, formamos parte de distintas asociacións, ou ben no pasado ou actualmente. Todos formamos parte de grupos, levamos adiante festivais. Entonces, bueno, pois sempre estuvemos ligados un pouco á música, en prol da nosa cultura, do noso idioma. Bueno, pois con todo esta amalgama saliu Gramalleira.
Decidides, bueno, montar esta asociación en Souto Maior. Sodes todos de ese concello, bebedes de outras fontes?
Bueno, uns somos, outros vivimos, outros tamén temos compañeros de Ponte Caldelas. Bueno, somos un pouquiño, a maioría sí que somos ou vivimos de en Souto Maior, pero bueno, tamén iso en Ponte Caldelas, pero bueno, ao final é iso, como somos un grupo de amigos e amigas, pois uh-huh. Daí surde, entón pois bueno, si sí, hai un pouco diversidade.
E falanos un pouco tamén do nome, Gramalleira.
Mm. Bueno, pois Gramalleiro, como di precisamente unha gramalleira, para quen non saiba, ese ferro con cadeas que colgaba nas lareiras servía para colgar o pote, non? E como decía unha das miñas compañeiras, pois queremos que Gramalleiras esa, precisamente como eran as antigas lareiras, un núcleo de unión, pois iso, do noso folclore e da nosa sociedade, non? Que era, pois iso, o que estaba ao redor das lareiras, non? É un pouco, esa é a simboloxía un pouco.
E cal é o obxectivo da asociación? Porque, claro, todos tedes ese vínculo en torno á música, ao folclore, pero exactamente que queredes facer de cara ao futuro e unha vez que xa vos presentades en sociedade na xornada de mañá?
Bueno, pois o que pretendemos ser pois bueno, un referente, non, que sirva para transmitir, para difundir e preservar o noso folclore, pero tamén que sirva como canle de ocio cultural, tanto en Souto Maior no noso concello, pero tamén para a comarca e sobre todo socializar e que sexa un lugar, non, para que nos juntemos diferentes xeracións e podamos compartir precisamente todo iso, non?
A día de hoxe, cantos sodes e que idades? Porque falas aí de intentar aglutinar diferentes xeracións.
Bueno, agora mesmo as nosas idades dos que estamos integrando pois andan entre os 30, os 40, os 50, andamos por aí. Pero bueno, o que evidentemente nos poñemos a base, agora faltan os socios, os alumnos, non? Que iso, que máis alá de que sexan alumnos e que veñan formar parte das clases, o que queremos é iso, que Gramalleira sexa un núcleo referente para xuntarnos, pasar un bo momento e que iso, que esas diferentes xeracións poidan pues iso, socializar e poidan estar un rato xuntos e ao mesmo tempo ese trasvase de diferentes puntos de vista, non? E tamén de coñecementos, claro.
Te deixa un programa de actividades concreto, es decir, bueno, pois imos impartir clases de gaita ou imos facer actividades en torno, non sei, ao cine. Tedes algo xa máis concreto?
Sí, temos xa o que para nos ven sendo a base, que son as aulas de baile, canto, pandeirete, outras percusións de man, gaita e percusión. Pero iso xa está definido, por decir así, pero que temos a intención de ir ampliando a oferta, sobre todo temos a visión en pequenos monográficos, así máis curtos, en diferentes ámbitos da nosa etnografía, o sea, tendo en conta que somos unha asociación cultural etnográfica, pois vai dende iso, dende o folclore, por suposto, que a base de todo isto, que a música e o baile, pero, bueno, pues, ten cabida, pues, por exemplo, hasta algo gastronómico, porque, ao fin e ao cabo, todo forma parte da nosa etnografía, ¿no? Pero sí que iso, a base vai a ser a música e o baile, e, sobre todo, intentaremos traballar pues, desde o noso concello, ¿no? Porque xa que temos a riqueza pois dentro do folclore, pois do noso concello, pois transmitir primeiro pois o máis cercano e ir ampliando para o resto das comarcas, porque temos un arquivo pois impresionante nesta zona, porque era zona de fiadas e de seráns, entonces temos moitísima riqueza. Traballar tamén as diferentes épocas do ano, porque van moi ligadas, non, ao noso folclore, pois bueno, incluso iso que falaba antes, non, incluso a gastronomía, non, pero sobre todo no folclore, pois dende os reis, o intruido, pois asañas, é dicir, temos moitísimo co que traballar, bueno, iso, esa vai ser a base, non? E despois pois iremos ampliando según vayamos vendo que opcións hai.
E que moitas veces si é certo que se están desvirtuando, non? As festas tradicionais ou mesmo as festas patronais, que ao final se reducen a contratación de grandes orquestras e igual se deixa de lado o máis característico da zona, de cada zona, non? De cada parroquia.
Sí, claro, o sea, xa independentemente das orquestas, que evidentemente non é algo identitario con nós, pois tamén iso que eu creo que temos que darlle importancia, bueno, nós todos, non? Nós todos os que formamos Gramalleira, temos que darlle importancia primeiro ao máis cercano, ir ampliando lóxicamente, pero sen Soutomaior, en Pazos, temos Pazos por poñer un exemplo, porque hai moitísima riqueza que temos aquí ao lado, unha riqueza folclórica impresionante, pois traballar primeiro a comarca e despois pois ir ampliando, por suposto que acabemos tocando o que nos veña, pero sí que, claro, ao final pois cuidar o máis cercano a nos, claro.
Vanesa, mañá, xoves 13 ás 8:30 teredes ese acto de presentación da asociación. En que vai consistir?
Bueno, pois sí, a presentación vai ser un acto basicamente para darnos a coñecer a aquí en Soutomaior, aos nosos veciños e veciñas, e bueno, onde pois explicaremos un pouco o que acabo de decir, non? Contaremos coa presencia dos mestres que van a estar ali acompañándonos, e vai ser un pouco o punto de partida. Bueno, tamén contaremos que temos en mente facer unha xornada de portas abertas para o mes que ven, e bueno, un pouco vai a ser iso, un punto de partida para que a xente nos coñeza.
Donde tedes a vosa sede?
A ver, a nosa sede, bueno, o noso local, que vai a ser onde se van a impartir as clases, vai a ser no Obradoiro Luis Eoán, en Alsán, bueno, un lugar moi moi céntrico para todo o concello, bueno, que basicamente porque nos dá unha disponibilidade de espazo moi moi interesante. Pero sobre todo porque é moi céntrico.
Pois mañán, en todo caso, será nos xardíns da Casa do Concello, uh-huh, esa presentación que non o dixemos, entendo sí, que están convidados todos os que o desexen, ¿no?
Por suposto, ás 8:30 ali estaremos. Bueno, esperamos que nos acompañen mañán, pero sobre todo, pois o que falamos, ¿no? Que nos acompañen logo nas aulas, que formen parte de Gramalleira, que o sintan como propio, porque, bueno, nos, todos os que formamos ata o día dos de Gramalleira, pois temos esa ilusión de compartir pois ese compromiso coa nosa cultura, coa noso idioma, pero, lóxicamente, o que nos falta é, pois isto, que nos acompañen cantas máis personas, uh-huh, mellor.
Vanesa, ao teu entender, ou alo menos polo que comentades entre vos, estamos nun momento bo para este tipo de, bueno, para a cultura galega. Sabemos que no caso do idioma estamos nun momento de retroceso, hai un rexurdir, como vedes?
Bueno, a veces son personalmente son un pouco pesimista, a veces outras veces paso mo optimismo, non? Eu creo que sí que hubo momentos mellores, pero tamén sempre creo que pois precisamente aí está a portar o noso gran área, non? O sea, sempre un bo momento para empezar e para fomentalo. Entón, vamos a ser optimistas e vamos a pensar que vai ir subindo, vai ir resurdindo.
O feito de que naza unha nova asociación como é a vosa, bueno, pois sí que dá unha esperanza, non? Unha opción de optimismo.
Sí, claro, ao final é iso, sempre, como te decía, ao ser xente que sempre, compañeiros e compañeras que sempre estuvemos vinculados un pouco ao movemento asociativo, pois ao final pois tamén ese ruso sempre o tes, ou dar un paso adiante, pois non é máis que iso, poñer o noso gran de area, pois para que todo resurde, sexa máis fácil e dar pois esa oferta que chegue á cidadanía, claro. Uh-huh.
Pues nada, longa vida Gramalleira, presentación mañá xoves ás 8:30 da tarde nese xardíns da Casa do Concello de Soutomaior. Vanesa, darche a ti, como non, as grazas por pasar por estes micrófonos e deixarnos pues, todos estes datos.
Gracias a vos, un saudiño.
Un saúdo para ti, hasta logo.
Logo.
Hola, son María e son unha doadora máis. O sangue non se pode fabricar e necesítase todos os días do ano para que moitas persoas poidan curar e mesmo salvar a vida. Nalgún momento tamén nos podemos chegar a necesitalo.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Ahora calles la puta boca.
CBD.
No, CD no, tío.
Eres tan pobre que solo tienes dinero, ¿entiendes?
Radio Redondela, 94.9. Mirando Onoso.
En este espazo quedemos en chamar da literatura ao cine, imos falar dunha cinta máis que coñecida que xa conta con máis de 40 anos ás súas costas, un clásico do cine da ciencia ficción, Blade Runner. Unha película que está baseada nun libro, aínda que se trata dunha adaptación bastante libre de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, unha novela curta de ciencia ficción do autor Philip K. Dick, publicada inicialmente en 1968. Foi adaptada por Ridley Scott no ano 82. Dick morrería ese mesmo ano antes de que se estreara o filme. Posteriormente tamén se adaptou en cómics, nunha obra de teatro e un serial radiofónico. A acción do libro sitúase nun mundo cheo de po radioactivo despois dunha guerra nuclear que terminou matando a maior parte dos animais, elevando a que a xente teña animais eléctricos. O protagonista é Rick Deckard, un experto cazador de androides renegados. Na historia terá que retirar a un grupo de androides de última xeración, modelo Nexus 6, que teñen como peculiaridade ser case idénticos ao ser humano e que chegaron a Terra fuxindo dende unha colonia espacial debido ás terribles condicións ás que estaban sometidos. A novela, un dos clásicos do autor, trata temas como o impreciso límite entre o artificial e o natural, a decadencia da vida e a sociedade, e aborda tamén diversos problemas éticos sobre os androides. Tamén, debido a esa estética e as descripcións dun mundo derruído, abandonado, onde a tecnoloxía é omnipresente, dentro da ciencia ficción pode marcarse no subxénero cyberpunk. Pois unha novela, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que comeza así. Una alegre y suave oleada eléctrica silbada por el despertador automático de órgano de ánimos que tenía junto a la cama despertó a Rick Deckard. Sorprendido, siempre le sorprendía encontrarse despierto sin previo aviso, emergió de la cama, se puso en pie con su pijama multicolor y se desperezó. En el lecho, su esposa Irán abrió sus ojos grises, nada alegres, parpadeó, gimió y volvió a cerrarlos. «Has puesto tu Penfield demasiado bajo», le dijo él. «Lo ajustaré y cuando te despiertes, no toques mis controles». Su voz tenía amarga dureza. «No quiero estar despierta». Él se sentó a su lado, se inclinó sobre ella y le explicó suavemente. «Precisamente de eso se trata. Si le das bastante volumen, te sentirás contenta de estar despierta». En C sobrepasa el umbral que apaga la conciencia. Amistosamente, porque estaba bien dispuesto hacia todo el mundo, su dial estaba en D. Acarició el hombro pálido y desnudo de Irán. «Aparta tu grosera mano de policía», dijo ella. «No soy un policía». Se sentía irritable, aunque no lo había discado. «Eres peor», agregó su mujer, con los ojos todavía cerrados. «Un asesino contratado por la policía». «En la vida he matado a un ser humano». Su irritación había aumentado y ya era franca hostilidad. «Solo a esos pobres andrillos», repuso Irán. «He observado que jamás vacilas en gastar las bonificaciones que traigo a casa en cualquier cosa que atraiga momentáneamente tu atención. Se puso de pie y se dirigió a la consola de su órgano de ánimos. No ahorras para que podamos comprar una oveja de verdad, en lugar de esa falsa que tenemos arriba. Un mero animal eléctrico. Cuando yo gano ahora lo que me ha costado años conseguir. En la consola vaciló entre marcar un inhibidor talámico que suprimiría su furia o un estimulante talámico que la incrementaría lo suficiente para triunfar en una discusión. Si aumentas el volumen de la ira, dijo Irán atenta con los ojos abiertos, haré lo mismo. Pondré el máximo y tendremos una pelea que reducirá a la nada todas las discusiones que hemos tenido hasta ahora. ¿Quieres ver? Marca, haz la prueba. Se rió velozmente y se inclinó sobre la consola de su propio órgano de ánimos, mientras lo miraba vivazmente, aguardando. Él suspiró, derrotado por la amenaza. Marcaré lo que tengo programado para hoy. Examinó su agenda del 3 de enero de 1992. Preveía una concienzuda actitud profesional. Si me atengo al programa, dijo cautelosamente, ¿harás tú lo mismo? Esperó. No estaba dispuesto a comprometerse totalmente mientras su esposa no hubiera aceptado imitarlo. Pues así arranca esta novelada que sairía posteriormente Blade Runner, una película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, estreada en 1982, que conta entre los actores que forman su reparto, pues no me están conocidos como Harrison Ford, Sean Young o Daryl Hannah. Neste caso, como se trata dunha adaptación libre, hai novidades, hai cambios importantes respecto do texto orixinal. Así, a acción transcurre nunha versión distópica na cidade de Los Ángeles durante o mes de novembro do ano 2019. Describe un futuro no que, mediante bioinxeñería, fabrícanse humanos artificiais denominados replicantes, aos que se prega en traballos perigosos e tamén como esclavos nas colonias do mundo exterior da Terra. Fabricados por Tyrell Corporation para ser máis humanos cos humanos, especialmente o modelo Nexus 6, son indistinguibles físicamente dun humano, malia que teñen unha maior axilidade e forza física e carecen teóricamente da mesma resposta emocional e empática. Os replicantes foron declarados ilegais na Terra logo dun motín o acontecido nunha colonia exterior. Un corpo especial da policía, coñecido como os Blade Runners, encárgase de identificar, rastrexar e matar ou retirar, en termos da propia policía, a eses replicantes fuxitivos que se atopan na Terra. Con un grupo de replicantes solto por Los Ángeles, Rick Deckard, un bello Blade Runner, é sacado do seu semi-retiro precisamente para iso, para eliminarlos.
Los Ángeles, noviembre 2019.
Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante, ni rastro de ellos.
Me llamo Rachel.
¿De qué? ¿Qué edad tengo? ¡No lo sé!
Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales.
Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad?
Creo que sí.
Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. 4 años de vida.
Morfología, longevidad, fecha de nacimiento.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Pois unha película que inicialmente recibiu críticas diversas por parte da prensa especializada. Uns amosábanse confundidos e decepcionados de que non tivese o ritmo narrativo que se esperaba dunha película de acción, mentres que outros apreciaban a súa ambientación e complexidade temática. A película non obtivo bons resultados na billeteira nos cines norteamericanos, pero posteriormente foi revalorizada no mercado do vídeo doméstico ata converterse nunha película de culto. De feito, está considerada unha das mellores películas de ciencia ficción da historia e conta ademais cunha fantástica banda sonora. Un dos momentos álxidos e que forma parte da memoria colectiva desta película é o monólogo coñecido como Bágoas na Choiva, famosa escena final do replicante Roy Batty.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Pois Blade Runner, unha das películas máis influentes de todos os tempos, tanto pola súa ambientación detallada e orixinal, como tamén pola súa descripción realista dun futuro en decadencia, e tamén por adentrarse en temas e preocupacións fundamentais deste século XXI.
I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
E rapidamente achegámonos tamén a noso tempo de axenda, nesta ocasión para falar dunha actividade que cambia de data, de feito por mor do eclipse de hoxe. Dende os locais organizadores dos Mércores de Música en Pai Crespo explican que debido á gran expectación pola eclipse solar que terá lugar este 12 de agosto, a actuación da Cordeireta prevista para esta xornada queda cancelada e posponse para o mércores 2 de setembro. Será polo tanto o primeiro mércores do vindeiro mes ás 9 da noite, canto actúe este dúo musical. Manténse o resto das actividades previstas, así o mércores 19 actuará Micho da Rocha e Pacheco e xa o último mércores de agosto actuará o músico e veciño redondelán Xoán Alonso. Noutras citas no máis inmediato son, por exemplo, a que nos deixa Espaso Vivo con unha actuación de cara a este sábado 15 de agosto. Ás 9 da noite subiráse ao escenario o trío de Black Fingers formado por Xela Confer, Sara Boner e Pablo Dosío. Unha actuación ás 9 da noite, haberá ademais opción de participar nunha cea vegana, o prezo é de 24€ e inclúe un total de 7 pratos. Iso si, as persoas interesadas deben reservar antes do venres día 14. Unha reserva que se pode facer a través do enderezo artenaleiragz@gmail.com ou no teléfono 622 193026. E outra das citas da fin de semana é a que nos deixa a parroquia de Reboreda coa celebración das súas festas patronais que incluen actividades como citas relixiosas e tamén verbenas, unhas verbenas nocturnas que o venres estará amenizada pola Orquestra Magos e o Grupo Ritmo. O sábado será coa Orquestra Suavecita e o trío 3.com e o domingo a cita nocturna será coas actuacións da Orquestra Trébol e do Grupo Máster. Pero tamén enmarcada dentro desta programación hai outra cita, neste caso unha ofrenda floral que contará coa música do grupo Airiños do Mar de Teis e Chabellos de Pereiras de Mos. Será unha cita o 13 de agosto a partir das 8:30 da tarde. A ofrenda terá lugar ao pé da Virxe na Igrexa Parroquial de Reboreda.
A Radio Municipal xa está na web. Unha fiestra aberta no enderezo www.radioredondela.com.
O amor non ten idade.
O amor non entende de fronteiras.
O amor non ten país.
Nen lingua.
O amor non manca.
O amor non pega.
O amor non mata.
Contra a violencia machista é unha mensaxe de Onda Local Andaluza, Com Radio e Radio Fusión.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Pero como non podía ser de outro xeito, hoxe este tempo informativo está centrado en primeiro lugar na eclipse, praias e zonas altas para gozar dun fenómeno astronómico que aquí en Redondela, xa o saben, non será do 100%, pero que iso sí, poderá ser observado dende prácticamente calquera parroquia. Os expertos recomendan achegarse a un lugar que non teña ningún obstáculo que impida ver o horizonte. O emprazamento idóneo sería un punto elevado ou as praias orientadas cara a eclipse que vivirá o seu momento al sido as 8:30 PM. O fundamental para poder gozar dun eclipse que, segundo os cálculos realizados polo Observatorio Astronómico Nacional, comezará ás 7:42 e rematará contra as 9:18 de hoxe mércores, sendo o momento de máxima ocultación do sol ás 8:30 e a chegarse a un lugar no que o horizonte se poida ver sen ningún tipo de obstáculo. Nas Rías Baixas e na nosa zona, a totalidade non é total, pero María todo poderemos gozar dun espectáculo único.
En as Rías Baixas, nesta zona, a totalidade non é a 100%, senón que se debería sobre un 99%. Non está mal para estar na casa e ver un eclipse, aparte. O bo que ten é que, nos estando nas Rías Baixas, a eclipse son sobre as 8:30, xa o sol está un pouco baixo no horizonte, pero como pois o oeste nos cadra na ría e nas playas, pois se pode disfrutar máis. De feito, vamos a ter máis tempo que, por exemplo, na costa este, digamos, Valencia, Tarragona, etcétera, etcétera. Pois os mellores espazos sería todo o que dá contra o mar no solpor, digamos. Uh-huh. Porque ás 8:30 ainda estará algo alto o sol, pero as mellores, sempre son as mellores zonas que non haya obstáculos, tanto como montañas, como edificios, como árbores, que nos estropeen a visualización do eclipse.
Pois a producirse o sol por os expertos recomendan, polo tanto, escoller un lugar cun horizonte completamente despexado cara a oeste, sen edificios, montañas, nin árbores que impidan a visión e facelo sempre coas gafas homologadas para evitar calquera dano nos ollos. Pero ademais de mirar cara ao ceo, tamén animan a prestar moita atención ao que sucede ao noso arredor, especialmente a como se comportan os animais.
Eu recomendo que a xente o disfrute con as gafas e que viva o momento, sobre todo que mire ao redor de cando se está producindo a eclipse, que mire como se ve que se baixa a luz, como interactúan os animais, etcétera, etcétera, porque eso é algo para recordar. De feito, falando con xente que xa ha vivido varios eclipses totais, pois xa nos dicen, es que hai pásaros que empezan a cantar ou empezan os insectos, pois xa ves un cambio na natureza, bueno, sobre todo, o natureza que tes ao redor.
Lembramos que na nosa contorna o Goberno de Pazos decidiu celebrar esta cita convidando a veciñanza a reunirse a partir das 5 na Praza do Concello, onde se desenvolverá unha programación destinada a todos os públicos con obradoiros hinchables e a actuación do grupo O Fiadeiro. A proposta pretende aproveitar a expectación xerada polo eclipse para combinar divulgación, actividades familiares e cultura á espera de que o fenómeno astronómico alcance o seu momento de máxima intensidade ao final da tarde.
Decidiuse facer pois un pequeno evento no noso concello con un reparto de gafas a todos os nosos veciños. E facer tamén un pouquiño de charla para os nosos veciños, para que sepan como utilizar as gafas, como vai a ser o eclipse, poder velo e todo eso. Entonces decidimos facer así un pequeniño evento que vamos a facer pois con hinchables para os máis pequenos, tamén obradoiros para que os nenos poidan facer as súas propias caixas para ver o eclipse, e tamén vamos a ter actuación de Fiadeiro, do grupo Fiadeiro, na nosa plaza do concello, e tamén desde ali vamos poder observar o eclipse, que vai a ser un dos puntos donde se poida ver, non na totalidade, porque non se vai a poder ver na totalidade no noso concello, pero bueno, desde ali vamos a ver pois parte do eclipse.
A edil de Pazos de Borbén salientaba as características da praza do concello, o que converten nun lugar privilexiado para observar este fenómeno, e tamén a chuvia das perseidas que se espera para esta mesma noite.
Sí, porque a nosa plaza do concello pois realmente ten unha vista pois que nos dá hacia o sol moi boa, non temos árbores, non temos nada que nos tape na dirección a que vai estar, na posición a que vai estar o sol. Realmente temos eso, temos restaurantes para poder visitar, temos un parque moi bonito para poder xogar os rapaces. A verdade se adita que o noso concello pois tamén conta pois eso, que despois de noite vai a tamén poder pasar o das perseiras, entonces aí tamén temos unha boa plaza na que podemos tamén disfrutar desa chuvia de perseiras. Entonces, a ver, eu penso que o noso concello, pois pouquiño a pouco, é atractivo para a xente, para poder visitalo e pasar un rato pois en familia.
Pois unha eclipse que moviliza un dos maiores operativos de emerxencias dos últimos anos. Así, hoxe vai se despregar en Galicia e prácticamente en toda España o que será un dos maiores operativos de protección civil. Está activado de maneira preventiva o nivel 2 do Plan Territorial de Emerxencias. O 112, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, centralizará o dispositivo especial que será coordinado dende a súa sede da Estrada. O director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, en declaracións a TVG, explicaba que se prevé un importante desplazamento de xente, sobre todo cara a eses concellos, no es que o eclipse se vivirá ao 100%. Convida a planificar esta cita e facelo con tranquilidade, aparcando ben e sen bloquear entradas ou posibles puntos de acceso dos servizos de emerxencia. Tamén insiste na necesidade de prestar especial atención á situación de risco de incendios forestais dadas as altas temperaturas previstas para hoxe.
A fundamental é a de usar
un evento que se vai a ver na totalidade do territorio, co cual evidentemente hai que prestar atención non só aos eventos que hai nas grandes cidades, que efectivamente os vai a ver como un dispositivo moi grande en onde se vai a mover moita xente, pero tamén no núcleo máis pequeno, co cual están mobilizados todos os dispositivos de emerxencia, protección civil, bombeiros, medio rural, pero tamén os de seguridade, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, policías locais, completados cos servicios de sanidade e coordinados todos, coordinados desde o 112, en donde calqueira incidencia que poida pasar ou que poida ocurrir en calqueira parte do territorio, se moverán os recursos e se tomarán as decisións pertinentes en cada momento. Importante a colaboración da xente, vai haber moito movimento.